Selamat petang dan selamat datang di episode Loophole Weekly tertanggal 11 Februari 2021. Loophole Weekly merupakan podcast dari Loophole Academy yang membawakan beberapa isu hukum menarik dalam sepekan. Edisi minggu ini diterbitkan di hari Kamis karena di hari Jumat besok ada libur Imlek. Kami dari Loophole Academy mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Imlek bagi para pendengar yang merayakan. Nah, sebenarnya di dalam minggu ini tidak banyak update di ranah kebijakan yang noteworthy bagi kami. Sehingga untuk edisi kali ini, mari kita bahas dua rancangan peraturan pemerintah atau RPP dari UU Cipta Kerja. Yakni yang pertama, RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan kedua, RPP Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mari kita masuk ke RPP yang pertama, yakni RPP Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sebagaimana telah kami singgung pada Instagram post yang mengulas satu persatu aspek di dalam UU Cipta Kerja, semua ketentuan perizinan berusaha di dalam UU Cipta Kerja memiliki fondasi utama pada perizinan berusaha berbasis risiko. Apa saja sih poin pentingnya terkait perizinan berusaha berbasis risiko di dalam RPP? Sebelumnya, perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Risiko apa? Risiko yang menyangkut potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Risiko ini sendiri dinilai berdasarkan hasil analisis risiko kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usahanya, apakah mikro, kecil, menengah, atau besar. Dari hasil analisis risiko, akan didapatkan tingkat risiko, baik kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi, atau tingkat risiko tinggi. Mari kita bahas perizinan berusaha yang diperlukan untuk masing-masing tingkatan risiko. Yang pertama, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, perizinan berusahanya dalam bentuk nomor induk berusaha atau NIB, di mana NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil atau UMK juga berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia atau SNI dan pernyataan jaminan halal. Kedua, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, perizinan berusahanya dalam bentuk NIB dan sertifikat standar. Sertifikat standarnya dalam bentuk pernyataan mandiri atau pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha melalui sistem OSS. Ketiga, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, perizinan berusahanya dalam bentuk NIB dan sertifikat standar. Tetapi, sertifikat standarnya diterbitkan oleh pemerintah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan. Jadi, tidak hanya surat pernyataan saja, seperti sertifikat standar untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. Keempat, untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, perizinan berusahanya dalam bentuk NIB dan izin. Izin ini sendiri adalah persetujuan dari pemerintah yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha. Nah, makanya sebelum mendapatkan izin, pelaku usaha dapat menggunakan NIB untuk melakukan persiapan kegiatan usaha, termasuk di dalamnya pengadaan lahan atau tempat usaha, pembangunan atau sewa gedung atau pabrik atau ruang kantor atau tempat usaha, pembelian mesin atau peralatan, baik dalam negeri maupun impor, dan biaya lain-lain selama tahap konstruksi, paling sedikit pre-feasibility studies atau feasibility studies, dan biaya operasional selama masa konstruksi. Jadi nantinya, kalian sebagai konsel perusahaan wajib memahami pembagian tingkat risiko kegiatan usaha ini ya, jangan sampai terbolak-balik. Apalagi, norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk perizinan berusaha itu berbeda-beda di masing-masing sektor. Kedepannya, pasca diterapkannya OSS, bagi kepala daerah yang tidak menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS, maka mereka dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pengambil alihan kewenangan. Selain itu, sanksi administratif juga diatur bagi pelaku usaha yang gagal memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha, mulai dari peringatan hingga pencabutan perizinan berusaha. Sekarang, kita beralih ke RPP yang kedua, yaitu RPP Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RPP ini sangatlah tebal, bahkan jumlah halamannya mencapai 753 halaman. Namun, kita akan bahas beberapa hal yang paling mendasar saja yang diatur di dalam RPP ini. Pertama-tama, mengenai persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah disetujui oleh pemerintah. Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan ini menjadi prasyarat penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah. Cara untuk mendapatkan persetujuan lingkungan bisa melalui dua cara. Antara pertama, menyusun analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan uji kelayakan AMDAL. Atau kedua, penyusunan formulir UKL-UPL dan pemeriksaan formulir UKL-UPL. Pada akhirnya, AMDAL masih tetap menjadi prasyarat untuk persetujuan lingkungan. Nantinya, AMDAL hanya wajib untuk dimiliki bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Bagi usaha dan atau kegiatan yang tidak berdampak penting bagi lingkungan hidup, maka hanya diwajibkan untuk memiliki UKL-UPL saja. Selanjutnya, diatur juga kriteria usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang wajib AMDAL. Mencakup, pertama, pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Kedua, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan dan yang tidak terbarukan. Ketiga, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya. Keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cagar budaya. Keenam, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasa ternik. Ketujuh, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Kedelapan, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara. Dan atau kesembilan, penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup. Dengan sistem seperti ini, apakah terdapat perbedaan dari rezim izin lingkungan yang lama dengan rezim persetujuan lingkungan? Secara sekilas, mirip-mirip ya. Tetapi kita lihat apakah nanti ada perbedaan penafsiran di dalam praktik pelaksanaan perizinan berusaha. Demikian adalah rangkuman singkat beberapa isu hukum yang patut dicermati dalam minggu ini. Terima kasih telah mendengarkan dan jangan lupa untuk terus ikuti media sosial Loophole Academy di Instagram dan Twitter @loopholeacademy. Sampai jumpa minggu depan.